se chybama, v tom je vývoj Adama. Jdeme na to hlavama, budem velkejma rybama. Hej, pračlověk se lesa bál, chtěl, aby ho bránil král. Po něm přišel kapitál a dal soc imperiál. Hej, život je jen náhoda, v tom je velká výhoda. V ráji platí dohoda, pro nás je tu svoboda. Hej, svět jsme zbavili od blůd. Páni země osudu, Bůh už nedělá ostudu, Bůh už nedělá ostudu.
Částí dodnes velmi aktuálního songu písničkáře Charlieho Soukupa s názvem Život je náhoda odstartoval dnešní kritický klub, ve kterém se spolu se svými hosty budu věnovat problémům spojeným s autorským přístupem v naší dnešní filmové kritice. V následující debatě vyjdeme ze zamyšlení nad kritickým natěrelem osobností básníka a kritika Andreje Stankoviče, od jehož úmrtí uplyne letos v létě právě 5 let, a filmového a literárního publicisty Jiřího Cízlara, který ukončil svůj život letos v lednu. Připomeňme si úvodem 7minutový úryvek pořadu z cyklu Kacířské rozmluvy, který odvysílala stanice Český rozhlas 3 Vltava v roce 2001, a v němž nejprve připomínám kacířský Stankovičův esej o slavných filmech Miloše Formana s provokativním titulem Nový styl a nebo manipulace, na který bezprostředně reaguje právě Jiří Cízlar, a v zápětí se o zhodnocení Stankovičova kriticismu pokouší filmový publicista Michal Bregant.
Rozvážnost se stala cílem, obalený nervy sádlem, jen ne žádný vzrušování, hej, nerve sádelnej.
Přejdeme ke Stankovičově kritice raných filmů Miloše Formana, přesně řečeno českých filmů Miloše Formana, do filmu Hoří má panenko včetně. Závěr Stankovičovi recenze Formanových filmů. Supermanské postoje režiséra vůči herci, soběstačná neutrální zručnost a šikovnost při zacházení s nejsložitějšími věcmi člověka, jakoby autor byl z jiného těsta, než jsou lidé a skutečnosti, o nichž hovoří, svým faktickým záporem směřují přímo proti smyslu Gogolova odkazu. Zde Stankovič reaguje na nadšenou recenzi filmu Miloše Formana s názvem Konečně Gogol, která vyšla tehdy ve Filmu a době. Ve světle této úvahy se ocitá režisér i s ním zpřízněná kritika spíše v galerii gogolovských hrdinů. Jiří Cízlar?
Ty si myslím říkal, že Stankovič sám tenhle text považoval za
svou nejfundamentálnější práci.
No, já myslím, že Andrej Stankovič na tenhle autosoud měl právo, protože to je snad jediný Stankovičův text té doby, který mohu vůbec přijmout, protože jsou tam pasáže, které jsou pro mě zase nepřijatelné, ale jsou tu zase věci velmi zajímavé, protože tady Stankovič totiž podle mého signalizoval něco, z čeho se pak Forman stal obětí ve své americké éře, myslím v těch úplně nejposlednějších dílech, která já tedy naprosto nepřijímám. Postihl totiž určitou takovou tvrdost Formanovu vůči, řekněme, složitosti člověka.
Michal Bregant?
Ty Stankovičovy texty mají platnost nadčasovou. Co to znamená? Znamená to, že Stankovič je zarputilý, zaujatý autor, individualita, persona velmi subjektivní ve svém kritickém postoji.
Ale ono to slovo subjektivně trochu implikuje, že každý má jiný vkus, a tak, jak o tom mluvil Jiří Cízlar, každý se na to může dívat jinak, a to právě si myslím, že ten Stankovič jde k podstatě.
Já bych neřekl, že to je otázka vkusu vůbec. Mně se zdá, že ty Stankovičovy kritické řezy jsou přesné a jdou opravdu do masa, protože Stankovič je kritický kritik, který se nedopouští žádné povrchnosti. Stankovič nechtěl být a nebyl profesionální kritik v tom škatulkovém smyslu slova. Stankovič, když to vezmeme ze širšího pohledu, byl vlastně autor, básník, kritik, který se vlastně nikam nevešel. Ty texty si nehrají na nějakou objektivitu, ale na druhé straně ani nepředkládají svoji subjektivitu, takovou tu sebezálibnou subjektivitu, takové to apartní trápení nad tím textem. Mám dojem, že mnoho odpůrců Stankovičových kritik nebo Stankovičovy metody, pokud můžeme vůbec to slovo použít, je možná jaksi zahnáno do kouta, protože aniž bych chtěl někoho podezřívat, zdá se mi, že možná i vyvolává určitý stupeň žárlivosti nebo možná snad i závisti, protože málo kdo si může dovolit tak vysokou míru nezávislosti v soudech, jako si ji dovoloval Stankovič.
Andrej Stankovič jako filmový kritik je nepřijatelný samozřejmě pro spoustu lidí, spoustu intelektuálských snobů a tak dále a tak dále. Proč si myslíš, že je v takové míře nepřijatelný konkrétně pro Jiřího Cízlara?
Já mám dojem, že pes bude asi nejspíš zakopán nebožák v potřebě metody nebo v metodě jako zaklínadle. Víme, že metodologie kritiky je takový aspekt, který Stankovič nenaplnil tak, aby to odpovídalo, řekněme, s běžným akademickým požadavkům. Stankovič vždycky píše svoji kritiku jako Stankovič a nikoli z pozice své metody. Všimněme si, že ve Stankovičových kritikách se opravdu pramálo objeví z odborné terminologie, než kvůli z hantýrky kritické. Nepamatuju si, že by se někdy Stankovičovi přihodilo, že by se dopustil nějakého kliše nebo stereotypního obratu, nebo že by pracoval s nějakými obecně zaběhanými kategoriemi. Protože Stankovič v tom osobním zaujetí nepotřebuje si vypomáhat kritickou metodologií, nepotřebuje si vypomáhat terminologií, nepotřebuje být v tomto akademickém smyslu fundovaný, nepotřebuje být vyvážený.
Není na té patřičné úrovni, jak v vědeckém smyslu?
No, vlastně by se dokonce dalo říct, že není dostatečně důvěryhodný, právě proto, že je zaujatý. A ta zaujatost je ale něco, co těm jeho textům dává právě tu nadčasovost. Když se podíváme na mnoho vyvážených, fundovaných, důvěryhodných kritik, které pracují na vysoké metodologické úrovni, které používají odborné termíny, tak to čteme možná jako více či méně interesantní ukázku dobového ohlasu, ale to je všechno. Kdežto ty Stankovičovy texty, ty mají platnost. Stankovič vždycky hledal nějakou původnost, protože to byla kategorie, kterou vyžadoval od uměleckého díla, vyžadoval ji od autora. A tomu ovšem patří smysl, nebo možná ještě spíš cit pro humor, který Stankovič měl a který snad ve všech těch textech se projevuje a vždycky překvapivě, vždycky, promiňte mi to pitomé slovo, ale vždycky svěže, vždycky nějak nově. A to nejsou triky, to nejsou fóry. To je skutečně hluboký humor, ten skrytý humor, který se dá najít těch opravdu, jak bych řekl, kvalitních, no, v tom, co je dobré, tak v tom se to vždycky dá najít.
Vítám ve studiu filmového režiséra a publicistu Víta Janečka a děkana Filmové akademie múzických umění Michala Breganta a ptám se, Michale, jako prvního tebe. Jak bys dnes upřesnil anebo doplnil svá slova o Andreji Stankovičovi, která jsme právě vyslechli, například i ve světle v posledních dvou měsících velmi živé a vášnivé internetové diskuze na stránkách www.cinepur.cz, ke které došlo poté, co mladý filmový publicista Kamil Fila spustil v revue Cinepur spor o to, v jakém smyslu se dá nedostatečná vědeckost a metodičnost vytýkat právě také kritickému přístupu Jiřího Cízlara.
No, ono je to složité, protože srovnávat metody Cízlara a Stankoviče mi nepřipadá snad ani možné, respektive obávám se, že bychom dospěli k tomu, co už víme dopředu. Připadá mně zajímavější sledovat ty metody odděleně a tady, pokud se máme bavit o autorství, o autorskosti filmové kritiky, tak bych zřejmě stál za tím, že oba kritici, Stankovič i Cízlar, měli svoji metodu. Protože metoda není nakonec nic jiného než určitý přístup a určitý způsob používání nástrojů. U té kritiky, která je autorsky usazená, tak tam se s tou důvěryhodností počítat dá, protože autor tu důvěryhodnost získává, respektive garantuje právě sám sebou. A možná, že určitá důvěryhodnost a pokaždé úplně jiná se dá najít jak u Stankoviče, tak u Cízlara, protože oba jsou jako autoři, jako osobnosti přítomní v těch textech.
Vítek Janeček.
Vrátil bych se k tomu Filovu textu. Myslím si, že ten Filův text, že vlastně jeho pro mě vlastně jediný problém je, že byl příliš krátký na to, aby pojmenoval všechny problémy, na které odkazuje, kdy si myslím, že jedna věc je, že se zabýval Cízlarem jako kritikem, druhá věc je, že se zabýval Cízlarem jako pedagogem, vedoucím katedry dlouholetým, který tím pádem do značné míry spoluurčoval určité směřování celé řady lidí a sám jsem mezi nimi, protože jsem vlastně také žákem nebo bývalým studentem Jiřího Cízlara. A třetí rovina je samozřejmě potom ta nejironičtější, to jest vlastně ta reflexe toho, jakým způsobem se v českém kulturním prostředí reaguje na tragickou událost, jakou bylo úmrtí Jiřího Cízara.
Promiň, ale tady právě otázka, jestli to je k něčemu tyhle věci míchat dohromady. A to míchání jistě, že nastalo už v tom původním textu, v tom impulzu, ale to, jak se právě tyhle ty věci semlely v té diskusi, to je to, co mi na tom vadí, že to odvádí od všech těch témat. To znamená, nemluví se tam pořádně o kritickém typu, dejme tomu jednoho autora, nemluví se pořádně o jednom tragickém osudu jednoho člověka, nemluví se pořádně o institucionálních problémech studia filmu a tak dál. Čili a tím, jak se to dává dohromady, tak tam není nic potom.
Já si právě myslím, že to je naopak začátek příběhu a že všechny tyhle věci, tak jak si teď vyjmenoval, že nepochybně přijdou na řadu, protože dost dobře i sám ten časopis se jim nemůže vyhnout, pokud je. Pokud to myslí vážně. S tím, že to, co vlastně si myslím, že je určitým způsobem příbuzné Jiřímu Cízlarovi i Andreji Stankovičovi a kritickým osobnostem tohoto typu je, že vlastně oni skutečně jsou v čemsi zakořenění v něčem prastarém, to jest vlastně v samých počátcích filmové kritiky. A ty nejsou tak daleké, ty jsou někde ve 40. 50. letech. Vlastně tam právě v těch 50. letech s tím bazénem, který je jednak vlastně autorem autorského filmu, ale zároveň i autorského přístupu k psaní filmu, kdy se tam vynořuje to v zásadě katolické hledisko, velmi kladoucí důraz na morálku a na ten ontologický přístup k umění i ke skutečnosti, kdy vlastně umění, umělecké dílo je výrazem té podstaty bytí. Tak si myslím, že vlastně obě ty osobnosti, jak Stankovič, tak Cízlar, v zásadě byly zakořeněni tady v tomhletom východisku. S tím, že si myslím, že Andrej Stankovič byl vlastně právě tím, že neměl vlastně filmové vzdělání, takže byl v těch svých závěrech mnohem odvážnější. On vlastně nebyl spoutaný tím oborem, on šel mnohem dál ve svých soudech i ve svých postřezích. Jiří Cízlar se samozřejmě nutně dostával právě proto, že ta perioda 50. let jako východiska v samotném tom oboru byla překonána, tak samozřejmě, že se dostával i do velkého životního dilematu vlastně v rámci toho oboru.
Michal Bregant?
Ty jsi tady řekl jedno důležité slovo, skutečnost v souvislosti s tou ontologickou kritikou 50. let. Já si myslím, že to je něco, co je nakonec to, čeho je možné se chytit jako určitého kritéria a co právě vidím v tom Stankovičovi jako daleko živější a nosnější, aniž by to nějak tematizoval. On tu skutečnost, žitou skutečnost i skutečnost filmu uchopuje naprosto věcně, konkrétně, třeba i trochu neohrabaně, ale uchopuje. Jo. Zatímco u toho Cízlera tam vidíme pořád takové to unikání spíš k té psychologičnosti anebo k těm dojmům ze skutečnosti, než k té skutečnosti samotné. A to se mi zdá jako docela charakteristický rozdíl mezi těmi dvěma osobnostmi.
To určitě. S tím, že to tvůrčí psaní a kritické myšlení, a mělo to i celou řadu svých zase pozitivních důsledků, byl přístup, který nesl a preferoval Jiří Cízlar, tak zároveň samozřejmě mělo své limity, zejména v tom, že ten praktikát trvá.
Teď, prostě. Jestli tě dobře rozumím, tak je tvůrčí psaní. Příklad Jiří Cízlar, metodické psaní, řekněme, Marie Mravcová, a Stankovič už se nám tam nějak nevejde.
Já si myslím, že Stankovič je příkladem, když bychom si to teda chtěli takhle typologizovat, prostě toho ontologického kritika. On je vlastně bazénovská osobnost v tom pravém slova smyslu, že má svoje vlastně velmi přísná, velmi subjektivní, ne tedy v žádném asi náboženském nebo v nějakém obecně morálním slova systému zakotvená měřítka, ale prostě má nějakou svoji velmi silnou pozici, ze které promlouvá a kterou se snaží naplňovat nebo dostat i svým životem. Konec konců proto také mluví celá řada těch konfliktů, které Stankovič podstoupil a které vlastně pro něj určitě nebyly jednoduché. Já sám jsem tady v jiném souvislosti zmiňoval svoji v uvozovkách oblíbenou věc, kterou si myslím, že je třeba stále opakovat v české společnosti ve chvíli, kdy Andrej Stankovič napsal do Lidových novin, do přílohy, kterou v té době vedl.
Umění a kritika.
V den premiéry Hřebejkova filmu Musíme si pomáhat v zásadě negativní recenzi. Jan Hřebejk využil celé řady svých kontaktů, aby se pokusil Stankoviče nejdříve dostat z rady fondu, kde tedy údajně si přečetl předem scénář a tím pádem zneužil v uvozovkách informací, snažil se ho dostat z těch novin a také skutečně za několik měsíců po tomto textu ta příloha vlastně byla výrazně zredukována a Stankovič později odešel. Toto jsou samozřejmě efekty výrazných postojů.
Tak Stankovič zemřel, ale i kdyby nezemřel, tak by to dopadlo podobně.
Ještě promiň.
Michal Bregant.
Tady padla zajímavá úvaha o Stankovičovi jako bazénovském typu kritika. Je tady jedna věc a to je otevřenost různým formám a žánrům. To znamená ne nějaké až jako ideologizující vybírání, tohle to mě zajímá, tohle pro mě neexistuje, protože to už je jaksi za hranicí určitých hodnot, které zastávám, ale tak jako Bazén psal velmi významné texty o přírodovědných, přírodopisných filmech, tak to je ve své době, v jeho době, to je určité gesto. Stejně tak ten Stankovič neměl ve výběru témat, o kterých psal, žádné předsudky a sahal do různých vysokých, nízkých, pravých, levých částí světa, protože všechny pro něj měly určitou relevanci.
Já bych se pokusil teď na vás oba navázat asi takhle. Jestliže Josef Chuchma ve svém nekrologu Jiřího Cízlara v Mladé frontě dnes letos 20. ledna napsal, že po smrti Stankoviče a Cízlara je u nás, cituji Chuchmu, co se týče nonkonformního psaní o filmu, prakticky vymeteno, chtěl bych k tomu zaprvé říci, že při všem respektu k Cízlarovu vzdělání a k jeho osobitému literárnímu stylu jsem ho nikdy nepovažoval za nonkonformního kritika v etickém smyslu slova. Za druhé, i Cízlarova nesporná a v našich poměrech skutečně nevšední kulturní erudice ani zdaleka nedosahovala skutečně renesanční vzdělanosti, například překladatele a esejisty Miroslava Žiliny, který zemřel před 7 lety a letos na podzim si připomeneme jeho nedožité 80. Jenomže jak už to v Čechách a na Moravě chodí opravdu výsostně erudovaným a nonkonformním osobnostem, formátu Miroslava Žiliny se u nás pravidla věnuje jen naprosto okrajová mediální pozornost. Za třetí, pokud jde o přístup k filmové kritice, já bych nevedl dělící čáru mezi vědeckým a nevědeckým přístupem, nýbrž bych ji navrhoval vést spíše mezi virtuozitou a původností, pochopitelně ve prospěch původnosti. Příkladem takového výsostně původního přístupu je pro mě třeba recenze Karola Sidona na Antonioniho film Zvětšenina, která vyšla pod názvem Zmenšenina v roce 1969 v listech číslo 2 a Karol Sidon v ní rozvíjí opravdu vlastní a dodnes inspirativní filozoficko-etickou vizi tohoto filmu. Když si naproti tomu přečtu mnohem delší text, který před několika lety publikoval o Zvětšenině v týdeníku Reflex Jiří Cízlar, postrádám v těch Cízlarových zamyšleních právě vlastní originální interpretaci chování hlavního hrdiny Zvětšeniny, toho fotografa Tomase. Cízlar rozvíjí jenom velice neutrální a venkoncem sebevzhlíživě duchaplnou spekulaci, podle které má fotograf Tomas, cituji teď Cízlara, šanci alespoň zapochybovat a položit si otázku, jak vlastně doopravdy na tom je. Vtip je v tom, že naproti tomu Sidon ve své recenzi konkrétně argumentuje, jak a proč osobnost fotografa Tomase právě on, Sidon, přesně vidí. A něčeho takového už Cízlar schopen není. Čili chci tím říct, že skutečně autorské, filozoficky podnětné a nadčasově platné recenze jsou v naší filmové kritice daleko vzácnější, než se na první nedbalý pohled zdá. A navíc máme tendenci si těchto osobností nevážit a buď je ignorovat, nebo rovnou zavrhnout. Dám příklad, pokud jde o onu Stankovičovu esej o raných filmech Miloše Formana, je dodnes legálně k dispozici jenom v kritickém sborníku číslo 1 v knihovně Libri Prohibity Jiřího Gruntoráda na Senovážném náměstí v Praze. A pokud jde o onu Sidonovu recenzi Zvětšeniny, tak ta je taktéž k nahlédnutí pouze u Jiřího Gruntoráda, jinak téměř nikde. Jak tedy vidíte tuto situaci vy, v čem třeba nemám pravdu a v čem vy vidíte naději, která mě teď možná uniká?
Tak já si myslím,
Já si myslím, že
Jiří Cízlar byl velmi nekonformní v oblasti českého filmu a zejména tam, kde psal vlastně své takzvaně negativní kritiky, kde vlastně velmi přesně dokázal...
Psal je vždycky až jako poslední. Ty kritické.
Je to možné a určitě reagoval s velkým odstupem, to je pravda, ale zároveň věci, které tam pojmenovával v horizontu dobře měsíců od té premiéry, to znamená už zdaleka ne v tom exponovaném čase, který má ty efekty, který jsem tady popsal v případě toho Stankoviče a jeho recenze na aktuální Řebejkovu premiéru, tak stejně se nějakým způsobem ty věci do toho kulturního prostoru dostávaly.
Mě tam zaujalo v tom, co jsi říkal, a s tímhle svárem bych souhlasil, mezi původností a virtuozitou. Ono, když se na to podíváme fakticky, tak ani té virtuozity dneska teda moc nenajdeme. Přesněji řečeno, je tu někdo, kdo píše virtuózně o filmu? Nikoliv. Tady se píše o filmu profesionálně v těch různých časopisech, ale že by to bylo virtuózní psaní, jakého byl schopný třeba A.J. Lim před někdy 40 lety, tak to tady dneska není. A té původnosti bychom se možná spíš dobrali, ale kde?
Ano, na to jsem se ptal.
To je zásadní otázka. Já myslím, že jestli nějaká původnost tady je, a původnost teda, ale to je strašně silný kalibr, to je opravdu velký slovo, tak možná, že je nějak latentně přítomná spíš v těch internetových prostředích, v těch diskusích a v těch výlevech, které člověk čte někdy.
Tam je otázka té úrovně, ale...
No, was heißt úroveň zase, že úroveň to je hodnota, která směřuje k té virtuozitě. Zatímco původnost tam je spíš nějaký, tam to může i trochu jako smrdět, jo? Což ve virtuozitě nemůže.
A dobře.
Možná to jenom potvrzuje ten známý fakt, že ta standardní tištěná média jsou zkrátka nástroji komerčních zájmů a nemají v podstatě valně co říct k tomu, co se v té naší skutečnosti odehrává. Já si trochu myslím, že, jak jsi říkal o těch dvou důležitých textech, které jsou k nahlédnutí jenom v knihovně Libri Prohibiti, já si myslím, že na tom taky něco je, že není všechno úplně dostupné a že některé věci jsou, jak jsi říkal, k nahlédnutí jenom někde a musí se za nimi jít a musí je člověk najít a tak dál. A možná, že i v tom hledání člověk může dospět, může někde cestou najít nějakou tu původnost. Ale K tomu běžnému takovému spotřebnímu psaní v těch novinách. Tady Vítek mluvil o tom případu Stankovičova článku o musíme si pomáhat v den premiéry. Vždyť si to vezměte. Dneska se v denících píše v den premiéry nebo den před premiérou nebo spíš den premiéry se píše o nových filmech a publikují se tam rozhovory s těmi režiséry a tatáž osoba, která je podepsaná pod tím v podstatě komerčně zaměřeným článkem o tom filmu nebo pod tím PR-ově zaměřeným rozhovorem s režisérem, druhý den anebo dokonce týžden na druhém konci té stránky v těchže novinách napíše takzvaně kritiku, nebo říkám takzvaně, protože je to negativní hodnocení, negativní soud. Ne, že by to byla kritika, je to prostě nějaké...
Nemusí být negativní, může být pozitivní.
No ne, ale to, že se tam míchá...
Žánry, dva různé žánry.
Dva různé žánry, ale hlavně, že jedna osoba je schopna svým jménem podepsat ten oslavný PR-ový článek o filmu nebo ten rozhovor a zároveň svým jménem podepsat ten negativní ohlas. To znamená, tam potom samozřejmě, ne, že tam není žádné autorství u té osoby, ale tam není ani ta osoba. To už je opravdu jenom jméno, které je součástí nějakého mechanismu toho průmyslu PR-ovýho.
Já si myslím, že ta situace a v tom právě je nakonec i to úskalí těch osobností, o kterých jsme mluvili, zakotvených vlastně svým duchem někde v těch 50. a 60. letech, že ta mediální situace se změnila a že v těch tištěných médiích vlastně vůbec dneska není poptávka po nějaké politice autorů třeba nebo politice filmu nebo vlastně i nějaké konsekventní kritické linii, abych to vlastně úplně posadil na zem, protože je to něco, co se samozřejmě dostává do konfliktu jak s částí čtenářů, tak s částí producentů, distributorů a to je něco, co ty noviny vlastně vůbec nepotřebují a to vlastně tím pádem odkazuje tyhle ty pokusy nebo vlastně styly, které nějakou kritickou linii sledují nebo ty autory, které nějakou kritickou linii sledují spíš na ten internet, ale nakonec zase internet je dneska médium, které čte čím dál víc lidí, takže v tomto si myslím, že to není až tak fatální ta situace.
To byl Vítek Janeček. Michal Bregant?
Metoda by se nikdy neměla stát bičem, kterým se práská. Prostě metoda je něco, co se rodí z toho psaní samotného nebo z toho myšlení, které je psaním reprezentováno. A myslím si, že spíš než o metodě se bavme teda o té konsekventnosti, o té pozici kritika ve světě a pozici kritika vůči tomu světu, který popisuje ve svých textech. Je metoda kritérium hodnoty kritického hlasu nebo ne?
To je určitě námět na další samostatnou diskuzi. Já bych viděl ještě další problém, čistě filmová metodologie a teorie a klasické humanistické vzdělání vůbec v naší současnosti, ale to všechno jsou už náměty na další samostatný kritický klub a jak tedy i z vašich reakcí je slyšet, tak právě v těchto měsících a týdnech je tato diskuze velmi živá a proto se k ní určitě ještě společně vrátíme. V červnovém kritickém klubu, tedy přibližně za necelý měsíc. Pro dnešek vám děkuji za všechny vaše kritické postřehy a názory a těším se zase brzy. Naschledanou.